defnydd o'r teledu fel rhywbeth ac yn yr addysg ynddo. Cos yna maes yna dwi'n gweithio rwy'n.
Iawn os ych chi'n sôn bach am
hynny. Iawn, oce. Sbio nôl, pan eisiau feddwl am hyn, eisiau gofio pan y gweithio efo'r cwmni fysio'n air yna. O'n fachgan yn byw yn Gynarfon, sais o ddo, byw o ben hyn ar y fflat. Ar ygi bwrpas o ddo cael teledu, oedd i'n neud y gwrs Open University. Adag hynny, a BBC dwi'n dangos ar y gwein Open University, a lot rai da iawn adag hynny ar y gwein y safonol ynddo. Erbyn heddiw, neu beth bynnag, a maes dwi bo'n gweithio wedyn, ers tia, diawn i ddeg mlynedd ar hugian rwan, ydy eisiau swydd ym myd addysg fel technegydd, clywelyd ynddo. A pwysigrwydd teledu fel cyfrwng addysg, sef drwy ddefnyddio appearance video, fydd hwnna yn beth mawr dde, os oedden ni'n gallu, ydych chi wedyn yn sôl addysg, yn gallu wneud stwff ar gyfer gwers, jyst union beth eisiau. A dyn nhw'n gallu gotio ni, rwy'n rwy'n rôl licio fo. A dyn nhw'n bod teledu yn maes addysg, bod nhw'n maes pwysig iawn, ynddo. Ac mae'n dal i fod, ynddo, os dyn ni iwsio DVD sydd. Wrth gwrs mae camerau fideos yn rhoi tratach ond mae'n gweithio rhywun neud o. Rydw i'n myfyrwyr wneud prosiectiau hynna'n drwy gyfrwng teledu. Hyd yn oed ar YouTube yn dweud beth felly. Mae'n mysio chi'n neud o'ch hynna'n. A dyna, dwi'n meddwl bod positif iawn dweud allan o'r teledu hynny'n dweud. Edrych na'r llawer lot o soffa chdi'n glod weithio amdano'n dweud.